Αστέ και αδελφοί, δόξα το όνομα του Χριστού μας. Το Ευαγγέλιο του Χριστού, αδέρφια, τι θα κάναμε αν δεν είχαμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό . Θα ασχοληθούμε, αδελφοί, με το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και με το κεφάλαιο . Θα το διαβάζουμε αποσπασματικά από την αρχή και όπου φτάσουμε, γιατί είναι μεγάλο κεφάλαιο, λέει πάρα πολλά πράγματα, αδελφοί. Μιλάει ο Ιησούς Χριστός. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο αυτό για να φέρει το λόγο του Πατέρα Του. Είναι απλό. Αυτό που κάνουμε σήμερα, αδελφοί, έχει την απλότητα την υπέροχη. Πιο απλότητα από το Ευαγγέλιο δεν υπάρχει λόγος. Είναι ικανός να το καταλάβει ο τελείως αγράμματος και ο πιο πολύ διανοούμενος. Πώς? Διαβάζοντας το Λόγο του Θεού. Το Ευαγγέλιο, να ξέρετε, δεν κρύβει παγίδες. Μην πέσετε ποτέ θύματα ανθρώπων που σας λένε ότι το Ευαγγέλιο έχει πολλά πράγματα τα οποία ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει. Δεν έχει τίποτα που δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Αλλιώς δεν θα το είχε γράψει ο Χριστός. Ουέ και αλίμον αν το Ευαγγέλιο έχει βάλει παγίδες στον άνθρωπο. Για σκεφτείτε. Ένας Θεός του ουρανού να είχε βάλει παγίδα στο Ευαγγέλιο. Ο άνθρωπος βάζει παγίδες. Ο Θεός μπορεί να βάλει παγίδα στον άνθρωπο? Και πώς, ας πούμε, θα στη μεγάλη κρίση και στην απολογία της πίστεως του καθενός στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού εκείνη την ημέρα, τι θα του πει? Θα του πει: Κύριε, εσύ είχες παγίδες μέσα στο Ευαγγέλιο σου και εγώ έπεσα στις παγίδες. Αυτό θα του πει. Αλλά ο άνθρωπος που δεν εννοεί θα μπερδεύει όλα. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο τι χρειάζεται? Μια μελέτη απλή και σιγά σιγά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, τι μας λέει ο Λόγος του Θεού? Μας λέει το εξής: ας μην ταράτετε οι καρδίες σας, πιστεύετε εις τον Θεό και εις εμέ πιστεύετε. Μυστήριο δεν είναι αυτό? Διότι εδώ ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός μιλάει το λόγο του και δίνει να καταλάβουν αυτοί που διαβάζουν το Ευαγγέλιο ότι η πίστη του Θεού είναι ισοδύναμη με την πίστη στον Υιό. Να γιατί λέγαμε στο προηγούμενο μάθημα που κάναμε ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε και μας φανέρωσε ποιος είναι ο Πατέρας, δηλαδή ποιος είναι ο Θεός. Και εδώ παρουσιάζεται στους μαθητές ότι ο ίδιος είναι Θεός. Γιατί κοιτάξτε, τι νόημα μπορεί να βγει άλλο? Όταν ο Χριστός ο ίδιος λέει ότι πιστεύετε στον Θεό και είσαι με πιστεύετε. Όποιος πιστεύει στον Θεό είναι το ίδιο σαν να πιστεύει σε μένα. Όποιος πιστεύει σε μένα είναι το ίδιο σαν να πιστεύει στον Θεό. Και αυτό το επιβεβαιώνει βεβαίως ο Παύλος όταν έρχεται και λέει: Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Οπότε ο άνθρωπος καταλαβαίνει. Πού βλέπει ο άλλος την παγίδα? Πώς μπορεί να πέσει ο άνθρωπος με αυτό το εδάφιο σε παγίδα? Δεν γίνεται να πέσει. Και συνεχίζει και λέει: εν τη οικία του πατρός μου είναι πολλά οικήματα. Είδε μη. Ήθελα να σας πει, υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο. Και αυτό που κηρύττουνε πολλοί και λέει ότι ο Θεός πήγε να μας ετοιμάσει τόπο, είναι άτοπο, αδερφέ. Δεν λέει αυτό το πράγμα εδώ. Μιλάει ότι στην οικία του πατρός μου είναι πολλά τα σπίτια. Εάν δεν ήταν πολλά για να σας χωρέσουν όλους, θα σας έλεγα ότι πάω να σας ετοιμάσω τόπο. Αλλά δεν σας λέω αυτό. Σας λέω ότι όλα είναι έτοιμα για σας. Δηλαδή ο Θεός τι κάνει τώρα? Πάει και χτίζει στο παράδεισο τα σπίτια μας. Μην πέφτουμε σε μικρότητες. Θα κοιτάμε τι λέει το Ευαγγέλιο. Σου λέω αυτό, ή δεν θα σου λέγα κάτι άλλο. Άραγε, ο Θεός τα έχει όλα έτοιμα. Έχεις το σπίτι σου εκεί, έχεις τη θέση σου. Αλλά πώς θα το καταλάβει αυτό ο άνθρωπος όταν μπερδεύεται σε μια συλλαβή λέξεως? Είδατε τι όμορφα το λέει? Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλι έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, δια να είστε κι εσείς όπως είμαι εγώ. Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να το εννοήσει ότι τα πάντα είναι έτοιμα στον ουρανό και στη γη. Δεν μπορεί να το εννοήσει. Σου λέει και πώς θα γίνει. Γι' αυτό και ο Χριστός συνεχίζει και λέει ότι εάν δεν ήταν όλα έτοιμα, θα σας έλεγα ότι πάω να σας ετοιμάσω τόπο, και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω, πάλι έρχομαι και θέλω παραλάβει προς εμαυτόν, για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Για να το καταλάβει ο άνθρωπος, του το κάνει λιανά. Ότι εγώ θα πάω πάνω και θα ξανάρθω. Τι κάνει ο Θεός από την ώρα που πήγε εκεί? Κάθεσε, λέει, εκ δεξιών του Θεού και μεσητεύει υπέρ ημών. Το λέει ο Πέτρος αυτό. Ότι μεσητεύει ο Ιησούς Χριστός. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί. Γιατί έχουμε έναν άνθρωπο Ιησού Χριστό. Είδατε, τον αποκαλεί άνθρωπο Ιησού Χριστό, ο οποίος μεσητεύει υπέρ ημών. Εάν δεν υπήρχε αυτή η μεσητεία του Ιησού Χριστού, όλοι χαμένοι θα ήμασταν. Αυτός πάει στον πατέρα και του λέει: συγχώρεσε τον Παύλο, συγχώρεσε τη Μαρία, συγχώρεσε τον Διονύση, συγχώρεσε τον Γιάννη. Και επειδή ο πατέρας ποτέ δεν χαλάει το θέλημα του Υιού, το κάνει. Αυτή είναι η συνεργασία που έχει ο Ιησούς Χριστός με τον Πατέρα. Για να καταλάβουμε κι εμείς σε τι συνεργασία μπορούμε να φτάσουμε μαζί με τον Θεό. Ο Παύλος πάει, λέει, προς ένα τόπο εκεί πέρα της Μικράς Ασίας, και το Πνεύμα το Άγιο τον εμποδίζει. Δεν τον αφήνει να πάει. Και το βράδυ τι γίνεται? Έρχεται ο Θεός και του δείχνει το ενύπνιο. Βλέπει ένα Μακεδόνα και του λέει: διεύει και έλθε προς εμάς. Ο Θεός τα κάνει όλα. Ο Θεός προσέχει τη ζωή μας. Ζούμε σε αυτόν τον κόσμο τώρα 70 χρόνια. Ποιος μας προστάτεψε, αδελφέ? Ποιος μας προστάτεψε? Ποιος σε προστάτεψε εσένα? Και γιατί δεν προστάτεψε τόσους άλλους που ξέρεις και έχουν απολεστεί κακήν κακός? Έχουν σκοτωθεί άλλοι με τα αμάξια τους, άλλοι με τις μηχανές τους, άλλοι έχουν πέσει από μπαλκόνια, άλλοι αρρωστήσανε και φύγανε, άλλοι πρόσφατα στον κορονοϊό πόσοι αγαπημένα μας πρόσωπα φύγανε. Ποιος μας προστατεύει? Μόνο ο Θεός. Και μετά, γιατί ευημερούν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι είναι άπιστοι και δεν πιστεύουν? Προς καταδίκη, αδελφοί. Μην ζηλεύετε αυτούς που μακροημερεύουν. Εγώ ήξερα κάποιον ο οποίος ήταν στη ζωή του, ας πούμε, έκανε βρώμικες δουλειές. Ήταν 95 χρονών. Και πήγα και του μίλησα για τον Χριστό. Μ' άκουσε τι του είπα και μετά μου λέει: άρε κακομύρι. Του λέω: γιατί? Γιατί είμαι κακομύρι? Ο άνθρωπος μου λέει: έχεις αμάξι? Έχω, του λέω, αμάξι. Σου έχει χαλάσει ποτέ μηχανή? Λέω: ναι. Τι έκανες? Την πέταξα, του λέω. Έτσι είναι ο άνθρωπος, μου λέει. Τι είναι αυτά που μου λες, μου λέει. Τι Θεός και παράμυθια, μετά από λίγο πέθανε. Προσέξτε, ποιο είναι το κέρδος του? Και αν μέσα σε αυτό το κέρδος που αυτός μπορούσε να έχει, έστω την ολοκληρωτική αφάνεια, διότι αυτός το ήθελε, γι' αυτό το πίστευε. Σου λέει: αφού δεν θα υπάρχω, Σιγά μη νοιάζομαι εγώ για όλα τα άλλα.
Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι.
Δεν πάει να πει αυτό το οποίο πιστεύει ο άνθρωπος, ο άπιστος, εννοώ, ότι είναι και πραγματικότητα. Γι' αυτό και ο λόγος του Θεού λέει ότι ο λαός μου προχωράει με φαντασία. Και πολλοί χριστιανοί το έχουν αυτό. Πολλοί χριστιανοί το έχουν. Τι μας έχει τύχει στη ζωή μας? Τι μας έχει τύχει στον καθένα? Άραγε λοιπόν, αδερφοί, ο Χριστός μας τα εξηγεί όλα μέσα στο Ευαγγέλιο Του και εμείς πρέπει να δείχνουμε σεβασμό στο Λόγο Του. Και όπου εγώ υπάγω, εξεύρεται και την οδό εξεύρεται. Γιατί τους το είχε μιλήσει ο Χριστός. Ότι εγώ θα φύγω και θα πάω προς τον Πατέρα μου. Και πώς θα πάει που τους λέει ότι και την οδό εξεύρεται, αφού τους έχει πει ότι εγώ είμαι η ζωή, η οδός και η αλήθεια. Βλέπετε πώς η λογική σε οδηγεί σε ένα συνειρμό σκέψεων που σου δίνει να καταλάβεις το Ευαγγέλιο. Πώς εμείς, Κύριε, θα έρθουμε εκεί που πας εσύ? Την ξέρετε. Ξέρετε και πού πάω και την οδό ξέρετε. Ποια είναι η οδός? Ο Ιησούς Χριστός. Δια του Ιησού Χριστού θα πάμε και εμείς εκεί. Δεν υπάρχει άλλη οδός. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου. Και ουδής έρχεται προς εμέ αν δεν ελκύσει αυτόν ο πατήρ. Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις μέσα από το Ευαγγέλιο ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Και έρχεται ο άλλος και σου λέει, α, ήταν ένας προφήτης, ο άλλος λέει ήταν ένα κτίσμα, ο άλλος ήταν, λέει, ένας δούλος Θεού, ο άλλος λέει ήταν ένα δημιούργημα του Θεού. Ό,τι θέλει ο καθένας. Από πού? Επειδή εμείς, οι πιστοί, εμείς, εγώ, εσύ, ο άλλος, τους δίνουμε τους εαυτούς μας βορρά στη φιλοδοξία τους, για να διακινούν ελεύθεροι τις διεφθαρμένες ιδέες. Γι' αυτό ο χριστιανός δεν έχει ανάγκη να ακούει κανέναν άνθρωπο. Τι ακούμε? Αυτούς που μιλάνε το Ευαγγέλιο. Άμα μιλάς το Ευαγγέλιο θα σε ακούμε. Από μικρότερο ως μεγαλύτερο. Ένας όμως ο οποίος δεν αναφέρεται στο Ευαγγέλιο και δεν λέει λόγια που λέει το Ευαγγέλιο, γιατί να τον ακούς? Αφού μόνος που θα καταλάβεις εδώ τι λέει. Θα καταλάβεις ποιος είναι ο Χριστός. Είναι πολλά πράγματα, ναι. Δυσνόητα υπάρχουν. Προσέξτε. Το λέει και ο Πέτρος. Υπάρχουν δυσνόητα. Αλλά άμα αρχίσεις και μελετάς, είναι σαν τα μαθηματικά, αδελφοί. Είναι σαν τα μαθηματικά. Τα μαθηματικά, άμα τα διαβάζεις, θα τα μάθεις. Άμα δεν τα διαβάζεις, δεν τα μάθεις ποτέ. Το ίδιο είναι και το Ευαγγέλιο. Το ίδιο είναι και τα αρχαία ελληνικά. Άμα τα διαβάζεις θα τα μάθεις. Αν δεν διαβάζεις δεν το μάθεις. Το ίδιο είναι και η ιστορία. Αν τη διαβάζεις θα τη μάθεις. Αν δεν τη διαβάζεις δεν τη μάθεις ποτέ. Πέστε μου κάτι που θες να μάθεις, πώς θα το μάθεις? Πρέπει να διαβάζεις. Άραγε λοιπόν ο λόγος του Θεού γι' αυτό απευθύνεται δια του Ευαγγελίου στον κάθε ένα. Για να μπορεί να έχει υπόσταση ο λόγος του Θεού μέσα στις καρδιές όλων των ανθρώπων. Δεν μπορεί σε ένα κήρυγμα που ακούγει το λόγος του Θεού άλλα να καταλαβαίνει ο ένας και άλλα να καταλαβαίνει ο άλλος. Δεν γίνεται αυτό. Το να τρώμε όμως όλοι μας γίνεται. Το παιδάκι που δεν έχει δοντάκια θα ακούει το λόγο του Θεού με το γαλατάκι, θα ρουφάει γάλα δηλαδή. Ο άλλος θα έχει το καρβέλι το ψωμί και θα τρώει το καρβέλι το ψωμί. Και ο άλλος τι θα έχει? Ο άλλος θα έχει και το ψωμί και το γάλα και το καρβέλι και την μπριτζόλα και τη σαλάτα και όλα θα τα έχει. Γιατί? Γιατί έχει μια καρδιά τέτοια μέσα του που ο λόγος του Θεού τον ταΐζει πολύ ποικίλα. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά όλοι έχει σημασία ότι θα φάμε. Και όλοι θα πιούμε. Γιατί αληθινός είναι ο λόγος του Θεού βρώσης και πόσης στον άνθρωπο, αδελφοί. Που του γεμίζει την καρδιά του. Έρχεσαι ράκος στην εκκλησία, ταλαιπωρημένος με προβλήματα και φεύγεις πετώντας. Σαν τον Αητό φεύγεις. Άραγε λοιπόν, μελετάμε το Ευαγγέλιο και βλέπουμε μέσα από το Ευαγγέλιο αυτά τα οποία ο Χριστός μας έχει πει. Λέγει προς από τον όθο μας, Κύριε, δεν εξεύρωμεν που υπάγεις και πώς δυνάμεθα να εξεύρωμεν την οδόν. Λέγει προς από τον Ιησούς, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα ή μη διέ μου. Να το. Του το ξαναλέει, γιατί ο Χριστός αυτά τα πράγματα δεν τα είχε πει μόνο μια φορά, αδελφοί. Τα έλεγε στους μαθητές 3,5 χρόνια, αλλά ποιος άκουγε. 3,5 χρόνια. Τους μίλαγε, λέει, για την Ανάστασή του και για το θάνατό του και δεν καταλαβαίναν. Γιατί δεν μπορεί να πάει το μυαλό του ανθρώπου ότι ένας Θεός μπορεί να θυσιαστεί για τον άνθρωπο. Και ακόμα έχουμε πρόβλημα εμείς. Πώς το καταλάβουμε αυτό? Πέθανε ένας Θεός για μένα. Ναι, πέθανε ένας Θεός για σένα. Και εγώ κάθομαι εδώ που κάθομαι. Ναι, κάθεσαι εκεί που κάθεσαι. Και δεν έχω βγει έξω να αναστατώσω την οικουμένη όπως έκανε ο Πέτρος, ο Παύλος και οι άλλοι. Άστα τα μεγάλα τα λόγια. Αν ήθελες θα το έκανες. Το καταλαβαίνετε? Αδελφοί, το καταλαβαίνουμε? Αν θέλαμε θα το είχαμε κάνει. Αλλά τι θέλουμε? Θέλουμε τον Χριστό. Θέλουμε να έχουμε το βόλεμά μας σε μια εκκλησία. Θέλουμε να τα έχουμε καλά με τον Χριστό. Αλλά ζούμε και μέσα στον κόσμο. Αυτό να είναι τον κόσμο που ξέρουμε όλοι μας, ο οποίος δυστυχώς μας επηρεάζει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δεν γίνεται χωρίς επηρεασμό. Και εδώ είναι ότι ο χριστιανός πρέπει να ανδρώνεται κατά Χριστόν Ιησούν. Πρέπει να ανδρωνόμεθα όλοι δια του Ιησού Χριστού, γυναίκες και άντρες. Και να καταντήσουμε στο μέτρο της ηλικίας αυτού. Στο πνευματικό μέτρο της ηλικίας αυτού, Διότι πώς αλλιώς θα επιβιώσουμε, αδελφοί? Πώς αλλιώς θα επιβιώσουμε? Εδώ υπάρχουν τόσοι πειρασμοί. Υπάρχουν τόσες παγίδες. Υπάρχουν τόσοι κακοί άνθρωποι. Που αν δεν έχουμε το Θεό να μας φυλάει δια του πνεύματός του και δια του λόγου του, ουέ και αλλημονόμαστε. Ουέ και αλλημονό μας, σε όλους μας ουέ και αλλημονό. Ήτανε η απορία του μαθητή του σωστή? Βεβαίως ήταν σωστή. Και το απαντάει, ο Θωμάς είχε δίκιο. Δεν είχε καταλάβει και ο Θεός του το λέει. Ότι για να δεις τον Πατέρα, ή μη μόνο διε μου θα τον δεις. Και έρχεται ο άλλος και σου λέει, έλα μου και μου αμεθάνει, δεν πιστεύουνε. Χριστιανοί ρωτάνε εμάς. Και αυτοί οι άνθρωποι που πιστεύουν, εμείς δεν είμαστε θεοί, αδερφοί, για να κρίνουμε. Τι λέει το Ευαγγέλιο, τους λέμε. Τώρα τι θα κάνει ο Θεός, είναι δικό του το δικαίωμα αυτό, δεν είναι δικό μας. Δηλαδή επειδή ο άλλος λατρεύει ένα, ξέρω, το Σίβα και είναι καλός άνθρωπος, πάει να πει ότι εμείς είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι ο Θεός θα τον εσώσει. Τη στιγμή μάλιστα που μπορεί ο Θεός να του έχει δώσει και 15-20 ευκαιρίες στη ζωή του. Και τις έχει απαρνηθεί όλες. Και ο Λότ καλός δεν ήταν? Εσείς τι λέτε, ήταν καλός ή δεν ήταν? Καλός ήταν. Κοιτάξτε όμως τι έπαθε. Και αν ο Θεός δεν τον ελεούσε την τελευταία στιγμή, θα είχε απολυστεί κι αυτό. Απολέστηκε η γυναίκα του. Και πόσοι άλλοι που ζούσαν μέσα Στην παρουσία του Θεού. Ο Κορέ και ο Αβυρών τι πάθανε? Δεν είχαν δει τα μεγαλεία του Θεού? Δεν είχαν δει τα θαύματα του Θεού? Δεν είδανε την ερυθρά θάλασσα να ανοίγει και να περνάνε? Δεν την είδανε? Τι λέτε? Αφού εκεί ήταν. Πώς εναντιωθήκανε? Αυτό κάνει ο διάβολος, αδελφοί. Τα έχει όλα όμορφα, 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 και κάποια στιγμή η υπερηφάνεια του ανθρώπου που είναι στον κάθε ένα μας, σαν ένα φυτό το οποίο το ποτίζουμε, το ποτίζουμε, το ποτίζουμε και ξαφνικά φυτρώνει, βγάζει ρίζες και πετάει βλαστάρι, δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα. Γιατί αυτός και όχι εγώ? Γιατί ο άλλος και όχι εγώ? Και θέλουμε να πάρουμε και εμείς τη θέση του Χαλίφη, στη θέση του Χαλίφη. Μα δεν είμαι εγώ Χαλίφης. Είμαι Βεζίρης, θέλω να γίνω Χαλίφης. Μα δεν είμαι Χαλίφης, είμαι ένας υπάλληλος, θέλω να γίνω Χαλίφης. Και εξού η παροιμία, αν ήμουνα εγώ πρωθυπουργός για μια εβδομάδα, πώς όλοι το έχουμε πει αυτό. Εγώ θα έκανα αυτό, θα έκανα εκείνο, θα έκανα το άλλο. Όλοι μέσα μας θέλουμε να γίνουμε κάτι άλλο παρά μόνο αυτό που είμαστε, δεν θέλουμε. Βλέπουμε τα επαγγέλματα των άλλων. Πω πω, αυτός ξέρεις τι. Τι, να είμαστε κι εμείς έτσι? Εσύ ξέρεις αυτός τι κάνει? Λέει, μα βγάζει λεφτά. Βγάζει λεφτά, ξέρεις πόσα τρώει? Ξέρεις πόσα χρωστάει? Ξέρεις πόσα παίζει? Ξέρεις τα αποτελέσματα του? Ενώ εσύ έχεις μια δουλειά που ξέρεις πώς θα βγάζεις και ζεις ωραία και όμορφα. Όχι, να γίνουμε σαν τον άλλον. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δες. Τα τάλαντα ο Θεός τα έδωσε στον κάθε ένα. Τα ακούγαμε προχτές που το έλεγε ο αδερφός. Κατά την ικανότητά τους. Δεν γίνεται. Α, έρχεται αύριο ένας και σου λέει πάρε 100 καράβια στα χαρίζω. Τι αν τα κάνεις, για πες μου. Πες μου, τι αν τα κάνεις, πώς θα τα διοικήσεις? Μη μου πεις ότι ξέρεις κάτι, θα πληρώσω ανθρώπους, γιατί καράβια σου χαρίζει, δεν σου χαρίζει κεφάλαια. Ξέρεις να τα λειτουργήσεις, ξέρεις να τα κυβερνήσεις, ξέρεις πώς να τα δουλέψεις? Δεν ξέρεις. Θα πέσεις έξω. Σε ένα χρόνο τα έχεις χάσει όλα. Και θα χρωστάς διπλάσια από αυτά που πληρώνεις. Με άλλα λόγια, θα σαπίσεις στη φυλακή. Από τα χρέη. Έχω την ικανότητα να μοιράζω εφημερίδες. Με γεια σου, με χαρά σου. Εκτελείς πιο μεγάλο έργο από αυτόν ο οποίος έχει ικανότητα να κηρύττει το Ευαγγέλιο και είναι λίγο τεμπέλης. Εσύ θα πάρεις πιο μεγάλο μισθό. Αυτός σας μπορεί και μιλάει το λόγο του Θεού. Άμα είναι τεμπέλης, δεν θα του μιλάει. Όποτε θέλει θα μιλάει. Ο άλλος είναι Ευαγγελιστής. Και δεν πάει να ευαγγελίσει ανθρώπους. Πιο μεγάλο μισθό θα πάρεις εσύ. Εσύ σκουπίζεις την εκκλησία. Θα πάρεις μισθό πολύ μεγάλο. Γιατί? Γιατί ο άλλος που έχει πιο πολλές ικανότητες δεν κάνει αυτό που εσύ κάνεις με τις μηλαμινές σου ικανότητες. Και τώρα πάμε στο άλλο. Και αν είναι κάποιος πολύ σπουδαίος και πάρει μια σφουγγαρίστρα και καθαρίσει εδώ μέσα, αυτά δεν γίνονται. Αυτό για να το κάνεις πρέπει να έχεις ανέβει όλη τη σκάλα, να έχεις φτάσει στην παρουσία του Θεού για να το κάνεις αυτό. Το ξέρετε? Σκεφτείτε μέσα στην εκκλησία, βέβαια δεν το λέω αυτό προς παραδειγματισμό, αλλά λέω πρώτα δεν το αφήνουμε εμείς να γίνει. Αλλά για σκεφτείτε όλοι οι ποιμένες των εκκλησιών να παίρνανε μια σκούπα και να σφουγγαρίζανε τις αίθουσες. Αυτό όμως μπορούμε να το κάνουμε στην κάθε μια ψυχή, αδερφιά. Γι' αυτό μας έχει βάλει εδώ εμάς ο Θεός. Να ασχοληθούμε με τις ψυχές των ανθρώπων. Και πρέπει να ασχολούμαστε με τις ψυχές των ανθρώπων. Να τις βοηθάμε, να τις στηρίζουμε, να τις υπαρηγορούμε, να τους αναπτερώνουμε το ηθικό, να τους ξαναβάζουμε τη χαμένη ελπίδα στην καρδιά τους. Να τους βοηθάμε, να τους λέμε ένα καλό λόγο. Γι' αυτό μας έχει βάλει μες στην Εκκλησία του Χριστού. Και όποτε συναντιόμαστε αδελφοί, θα μου πεις δεν μιλάμε για διάφορα πράγματα. Βέβαια μιλάμε, αλλά μιλάμε και για τον Χριστό μας. Μιλάμε και για το έργο του Θεού, μιλάμε και για το Ευαγγέλιο, μιλάμε και για πράγματα τα οποία απασχολούν τον κάθε ένα μας. Δεν κάθομαστε να αρχίσουμε τα πολιτικά, ούτε το ποδόσφαιρο. Ούτε καθόμαστε και να ασχοληθούμε, ας πούμε, τι γίνεται να με στη νύχτα της Αθήνας. Ασχολούμαστε με πράγματα τα οποία μας οικοδομούν, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν, μέσα από το Ευαγγέλιο βλέπουμε πραγματικά τη δύναμη του Θεού και τη δύναμη του Λόγου του Θεού. Και λέει ο Ιησούς Χριστός, ακούστε, εάν γνωρίζετε εμέ και τον Πατέρα μου, τι θέλετε γνωρίσει. Η γνωριμία του Πατέρα, του Θεού Πατέρα, αρχίζει μέσω του Χριστού. Αυτό, αδελφοί, δεν το λέει μόνο το Ευαγγέλιο, το επιβεβαιώνω κι εγώ. Μέσα σε αυτά τα χρόνια που έχω περάσει, νιώθω ότι η προσευχή μου θέλω να πάει δια Ιησού Χριστού εις τον Πατέρα. Έχετε ακούσει μερικούς που λένε ότι προσευχόμαστε στο Θεό. Στο Θεό προσευχόμαστε. Δια του ονόματος του Ιησού Χριστού. Και Πατέρας του μέλλοντος αιώνος είναι ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή πραγματικά μέσα στην καρδιά του ο άνθρωπος καταλαβαίνει τον Πατέρα του τον ουράνιο. Έχουμε ένα Πατέρα που είναι ο Θεός ο ίδιος. Και όταν λέμε ο Θεός ο ίδιος εννοούμε ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Ο Θεός Πατέρας. Τον οποίον όμως για να τον εγνωρίσεις αυτόν τον Θεό, μόνο δια του Ιησού Χριστού θα το γνωρίσεις. Δεν το γνωρίζεις αλλιώς. Δεν γίνεται να τον εγνωρίσεις αλλιώς. Και λέει ότι όποιος γνωρίζει εμένα, ναι, θα γνωρίσει και τον Πατέρα. Είναι δηλαδή το αποτέλεσμα αυτό της πίστεως. Πώς τα ξέρει ο Χριστός και τα είπε? Γιατί τότε που τα είπε, κανένας δεν τα ξέρει αυτά τα πράγματα. Όταν αρχίσεις και ζεις τη ζωή του Χριστού, σιγά σιγά αυτά μαθαίνεις. Και αυτά είναι μαθήματα, αδελφοί. Στη ζωή μας τα μαθήματα δεν είναι αυτά που ακούμε και αυτά που διαβάζουμε. Είναι αυτά που ζούμε. Όταν εσύ ήσουν παιδάκι και ακόμα που είσαι μεγάλος και ζει ο πατέρας σου, όταν έχεις μεγάλα προβλήματα, σε ποιον να πας? Στο γείτονα? Στον Πατέρα θα πάμε. Γιατί αυτός είναι ο πλάστης μας και ο δημιουργός μας. Εγώ θυμάμαι στον Πατέρα μου, επειδή ήταν φτωχός άνθρωπος, πήγα κοντά και του έλεγα «Σε ευχαριστώ που με γέννησες. Μόνο αυτό που έκανες, του λέω, είναι μεγάλο έργο». Δεν καταλάβαινε ο καημένος του, του έλεγα. Με κοίταγε παράξενα. «Γέννησες», του λέω, «εμένα». Ξέρεις τι είπα να πει αυτό? Μου έφερε στη ζωή, του λέω, «εμένα». Που εγώ εννοούσα ότι χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο ήρθα στην ύπαρξη και γνώρισα τον Ιησού Χριστό. Ή μάλλον με γνώρισε ο Ιησούς Χριστός. Και τον ευχαριστούσα για αυτό το λόγο. Και ο πατέρας μου με κοίταγε καλά καλά και καμιά φορά μου λέει και διάφορα παράξενα. Βέβαια, ο πατέρας μου. Μεγάλη υπόθεση ο πατέρας. Τα φροντίζει όλα αυτός. Και δεν μας λείπει τίποτα στη ζωή μας, αδελφοί. Τίποτα. Τα έχει όλα. Για να τα χαρίσει τον άνθρωπο. Άραγε λοιπόν, πώς πάμε τώρα? Πηγαίνουμε με το θάρρος παιδιού προς πατέρα. Και ο Ιησούς Χριστός, συνεχίζοντας, εξηγεί αυτό το λόγο και λέει: αν εμέ γνωρίζετε και τον πατέρα θέλετε γνωρίσει, και από του νυν, από τώρα, αυτή τη στιγμή τους λέει, γνωρίζετε αυτόν και είδετε αυτόν. Ποιον βλέπανε μπροστά τους? Τον Ιησού Χριστό βλέπανε. Ο πατέρας που ήτανε? Εν το Χριστό Ιησού. Τα έργα που πράττει ο Ιησούς Χριστός, ποια έργα είναι? Είναι του πατέρα. Άρα για τα έργα του πατέρα, ποια είναι αυτά που έπρατε ο Ιησούς Χριστός? Γιατί ο Ιησούς Χριστός και ο πατέρας ένα είναι. Το είπε ο ίδιος ο Κύριος, δεν το πει. Αυτά λοιπόν τα δυσνόητα, κοιτάξτε τι ωραία τα εξηγούμε όταν διαβάζουμε το Ευαγγέλιο. Αλλιώς δεν μπορεί να εξηγηθούν. Από τώρα τους λέει, τώρα και τους μιλάει, από τώρα λέει, γνωρίζετε αυτόν και είδετε αυτόν. Και φτάνουμε στη στιγμή που λέει ο Φίλιππος, δείξε εις εμάς τον πατέρα και φτάνει εις εμάς. Και του λέει, τόσο καιρό είναι μαζί σου, Φίλιππα, και δεν με γνωρίζεις. Άραγε λοιπόν, αδερφοί, η μαθητεία μέσα στην Εκκλησία έχει σκοπό να γνωρίσουμε εν το Χριστό Ιησού το πρόσωπο του Πατέρα. Για να μπαίνουμε μέσα σε αυτή την Εκκλησία και να λέμε, αδερφοί, ήρθαμε να συναντήσουμε τον Πατέρα μας. Ήρθαμε να συναντήσουμε το λυτρωτή μας και το σωτήρα μας Ιησού Χριστό. Ήρθαμε να συναντήσουμε τον παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας. Και βλέπετε όλο αυτό το έργο το οποίο εκτελείται είναι τόσο θαυμαστό που δεν μπορείς να το καταλάβεις αλλιώς. Δεν μπορείς να το καταλάβεις αλλιώς. Έρχεται ο Χριστός, πιστεύεις ας πούμε, και είσαι ευτυχισμένος. Προσεύγεσαι στο Θεό Πατέρα και είσαι ευτυχισμένος. Πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο και είσαι πάλι ευτυχισμένος. Και πάνω μας ενεργείται η δύναμη του Τριαδικού Θεού. Και εμείς δεν θα έχουμε χαμπάρι πάλι? Χαμπάρι. Άραγε λοιπόν, αδελφοί, πρέπει να αφαιθούμε όλοι μέσα στη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Και όταν συναθριζόμαστε, να δοξάζουμε τον Κύριο. Και εκεί να ενεργείται αυτό που ο Παύλος γράφει για τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Να ακούγονται προφητείες, να ακούγονται διερμηνίες, να ακούγονται ύμνοι, να ακούγονται πράγματα, οράστης, ενύπνια, διηγήσεις των αδερφών εν μέσω αυτών. Και να έχουμε ο ένας γνώση για την εμπειρία του άλλου. Γιατί αυτά τα πράγματα, αδέρφια, δεν εξαγοράζονται ούτε με χρήματα, ούτε με διαβάσματα πανεπιστημίων, ούτε με τίποτα. Αυτά είναι μέσα στην απλότητα της πίστεως του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό ο Χριστός άλλαξε όλο τον κόσμο. Μα μετά πάλι η αμαρτία βασίλευσε και ο Χριστός, ξέρετε τι γίνεται, όπου βασιλεύει η αμαρτία, φεύγει ο Χριστός. Και όπου βασιλεύει ο Χριστός, φεύγει η αμαρτία και ο διάβολος. Γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία του Χριστού είναι η ασφάλειά μας. Γιατί μέσα εδώ, όπου δύο ή τρεις ή δεκατρεις ή χιλιτρεις ή εκατόνδεκαχιλιάδες τρεις, είναι ο Ιησούς Χριστός. Εμείς λοιπόν στη ζωή μας πρέπει να ψηφίσουμε αυτό το οποίο μας λέει ο Λόγος του Θεού. Εγώ και ο οίκος μου, από εκεί ξεκινάμε. Θα λατρεύουμε τον Κύριο. Είμαστε δύο. Θα λατρεύουμε τον Κύριο. Μετά θα γίνουμε τρεις. Θα λατρεύουμε τον Κύριο. Θα γίνουμε πέντε. Θα λατρεύουμε τον Κύριο. Μετά θα φτιάξουμε και μια ομάδα και θα δοξάζουμε τον Κύριο. Τον Κύριο. Και μετά μπορεί να δημιουργηθεί μια εκκλησία, τον Κύριο. Και μπορεί να γίνει μια μεγάλη εκκλησία. Θα λατρεύουμε τον Κύριο. Αυτό είναι απόφαση όμως ζωής και θανάτου. Έως τέλους. Όχι με το παραμικρό αντεγιά. Κοίτατε τι κάνουν στα κόμματα. Τα βλέπετε, τα ζείτε κάθε μέρα, τα ακούτε. Ένα κόμμα που προχτές κυβέρναγε την Ελλάδα διαλύθηκε από εξώσεων συνθέτηκε. Γιατί είναι οι άνθρωποι μέσα τους οι φιλόδοξοι άνθρωποι. Εμείς όμως η φιλοδοξία μας πρέπει να είναι η δόξα του Χριστού. Εγώ αδελφοί δεν σας το κρύβω. Μέσα μου έχω αυτή τη φιλοδοξία να δοξαστεί ο Ιησούς Χριστός. Αφού καμιά φορά, δεν ξέρω αν σας το έχω πει, αισθάνομαι σαν Μακεδονομάχος που έχει νικήσει, ας πούμε, ο Αλέξανδρος στο Γρανικό ποταμό, στην Ισό και, έχει, και στα Γαργάμιλα, έχει νικήσει. Και είμαι εκεί και φωνάζω, «Ω, δόξα Κύριε, δόξα Κύριε!» Ενώ στον Ιησού Χριστό, όχι στον Αλέξανδρο του Μακεδόνα, αλλά για να δώσω την εικόνα. Θέλω να δοξαστεί ο Χριστός. Εσύ το έχεις μες στην καρδιά σου. Το θέλεις, αδερφέ. Τότε γιατί δεν το κάνεις? Το κάνουμε όλοι. Πήγα σε μια εκκλησία στην Κίνα. Μπήκα με τη γυναίκα μου μέσα. Μια πάρα πολύ αίθουσα και μεγάλη. Εκεί ήταν κάποιοι μας επισκεφτήκαν, ας πούμε. Λέει, από πού είστε? Λέω, είμαστε, λέω, από την Ελλάδα. Α, λέει, ωραία, ήρθατε εδώ στο Χονγκ Κονγκ. Μας ρωτήσανε και απαντήσαμε. Πήγαμε σε ένα αυτό φρανιάκι εκεί, γονατίσαμε τη γυναίκα μου να προσευχηθούμε στον Κύριο. Και έρχεται. Και γιατί ειδοποίησε κάποιον εκεί, ήρθε αυτός. Για την Ελλάδα είσαστε, λέω, σας παρακαλώ, λέει. Αν είναι δυνατόν, μη φωνάζετε εδώ με στα αλληλούια και δόξα. Γιατί εμείς, λέει, στην ώρα της προσευχής θα έχουμε απόλυτη σιγή. Λέω στη ζωή, αλλά κάνουμε τη ζωή μια προσευχή και να φύγουμε. Γιατί εδώ δεν είναι το περιβάλλον το δικό μας. Μα Χριστιανέ μου, θα πάει ο άλλος να προσευχηθεί και άμα τον πιάσει, ας πούμε, το κλάμα, άμα έρθει η κατάνοιξη μες στην καρδιά του, τι θα κάνει? Θα κλείνει το στόμα του, ας πούμε, ή τα μάτια του, ας πούμε, θα τα σταματήσει να δακρύζει? Και άμα μέσα του ήρθε η χαρά, αν τον αναγεννήσει ο Θεός, τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος? Για πες μου. Βλέπετε. Ο καθένας βάζει το δικό του. Σαν το Μεσαίωνα, θυμόσαστε το Μεσαίωνα? Έχετε δει όλοι σας ταινίες του Μεσαίωνα. Άκρα του κάμπου η σιωπή, όχι, άκρα του τάφου η σιωπή στον κάμπο βασιλεύει. Τίποτα. Μην ακουστεί τίποτα. Σκεφτείτε αυτή τη στιγμή, ας πούμε, που ήμασταν εκεί γονατισμένοι, εμείς να πληρώνομαστε με την εμμάγη. Ήρθα να μας προλάβουν όμως, γιατί ακούσαν ότι ήμασταν την Ελλάδα. Πεντηκοστιανή της Ελλάδος. Λέω, μπράβο, η φήμη μας έχει έρθει και εδώ. Στο Χονγκ Κονγκ. Παντού έχει πάει αλλά. Ξέρετε ότι τα παρακολουθούν όλα. Ξέρουν. Ξέρουν, αδερφοί. Και το έργο που έχει γίνει στην Ελλάδα το ξέρουν και όλα τα ξέρουν. Και τώρα μας έχουν αφήσει. Δεν ασχολούνται μαζί μας τώρα. Τέλος πάντων, ο Θεός να μας βοηθήσει να συνεχίσουμε εμείς την πίστη μας και το έργο του Χριστού. Λέγει προς αυτόν ο Φίλιππος, «Κύριε, δείξον εις μας τον Πατέρα και αρκείστη μας». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Τόσο καιρό είμαι με θυμών και δεν με εγνώρισας, Φίλιππε. Όστις είδε εμέ, είδε τον Πατέρα μου. Και πώς εσύ λέγεις, δείξον εις μας τον Πατέρα?» Αυτός ήταν ο Χριστός. Ήταν ο Υιός του Θεού και ο άνθρωπος αυτός είναι. Μέσα στον άνθρωπο, αδέρφια, υπάρχει
ένα μεγαλειώδες γεγονός μπορεί να συμβεί που ονομάζεται κατοίκηση του Θεού στην καρδιά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του μπορεί να φιλοξενεί τον Πατέρα. Εσύ και εγώ. Δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου μια εμπειρία που είχα με έναν Αμερικάνο. Ήμουνα στον πύργο, στο σπίτι του Μικελόπουλου του Κώστα, ο Κώστας ήταν παρόν και έρχεται ένας Αμερικάνος, ο οποίος ήταν λίγο, ξέρετε αυτούς, λίγο παρδαλός. Και ήταν και χωρισμένο. Αλλά αυτό εμένα δεν με νοιάζει ιδιαίτερα, γιατί εντάξει, μπορεί ο άνθρωπος, δεν ήξερα, εγώ δεν το ρώτησα πότε. Μπορεί να είχε κάνει ένα γάμο και να ήρθε μετά με τη δεύτερη γυναίκα του και να πίστεψε. Δεν το εξετάζω. Και ήρθε κοντά μου και μου λέει, τους μίλαγε εκεί πέρα, ξέρετε οι Αμερικάνοι πώς μιλάνε. Και ήρθε κοντά και αυτός. Και μου λέει, εσύ μου λέει, νεαρέ, γιατί τότε ήμουν νέος. Και νιώπαντος. Τον αγαπάς τον Χριστό. Και όπως είχε έρθει κοντά μου και μου μίλαγε έτσι με τα χέρια χειρονομίες, με το που μου λέει τον αγαπάς τον Χριστό, τον πιάνω αδελφιά το χέρι, παπ, και το κολλάω εδώ στην καρδιά μου. Ξέρετε τι έπαθε. Απογειώθηκε απέναντι στον τοίχο. Ο Κώστας το είδε και έφρυξε. Ο Αμερικάνος κοιτάει έντρομος και γυρίζει και μου λέει, yeah, really love Jesus. Το κατάλαβε μόνος του, δεν το είπα εγώ. Ξέρετε γιατί, αδερφοί? Γιατί ο Χριστός, το λέει ο Παύλος, δεν ζω εγώ, ζει ο Χριστός εν εμή. Ο Χριστός ζει μέσα μας. Ζει μέσα μας ο Χριστός. Και αυτό είναι εύκολο να το καταλάβει ο καθένας. Ο καθένας είναι εύκολο να το καταλάβει. Γιατί σε βλέπει πώς μιλάς, πώς συμπεριφέρεσαι, τι ενδιαφέροντα έχεις, πού στρέφεις την προσοχή σου, τι λες στους ανθρώπους, τι αυτά, τούτα. Δεν είναι χαζοί οι άνθρωποι. Εμείς όμως πρέπει να μείνουμε πιστοί σε αυτό το οποίο πιστεύουμε. Και ο λόγος μας να είναι λόγος Ευαγγελίου. Να μιλάμε στους ανθρώπους όλους. Γιατί, αδερφέ, δεν το κάνεις αυτό? Γιατί δεν καπνίζεις? Με απάλλαξε ο Χριστός. Γιατί δεν πίνεις? Με απάλλαξε ο Χριστός. Γιατί δεν αλλάζεις παρτενέρ κάθε τόσο? Γιατί με απάλλαξε ο Χριστός. Γιατί δεν λες ψέματα όπως λέει ο κόσμος? Γιατί με απείλαξε ο Χριστός. Γιατί νοιάζεσαι για τον άνθρωπο τον άλλον? Τι σε νοιάζει? Γιατί ενδιαφέρεσαι? Γιατί τον αγαπάω? Έτσι μου δίδαξε ο Χριστός. Δηλαδή κάθε μέρα έχουμε χιλιάδες λόγους να ομολογούμε την πίστη μας. Αν το κάνουμε είμαστε μακάριοι. Αν δεν το κάνουμε όμως, πρέπει να συντονιστούμε με το Ευαγγέλιο για να εξαγγέλουμε τις αρετές του Χριστού μας. Βέβαια θα πας και στους ανθρώπους οι οποίοι το ένα πόδι το έχουν στον τάφο και τους μιλάς για τον Χριστό και μόνο που δεν σε βρίζουν. Άλλο αυτοί. Εμείς ψάχνουμε μέσα στον κόσμο να βρούμε τα πρόβατα του Κυρίου, αδελφοί. Και λέει ο Κύριος, τα πρόβατα τα αιμά ακούνε, λέει, τη φωνή μου και με ακολουθούν. Το κατάλαβες? Δεν θα πάω να πεις τον άλλο σου και καλά. Και στο τέλος θα σε βρίσει. Αλλά αυτός που θα ακούει θα καταλάβεις μες στην καρδιά σου ότι είναι πρόβατο. Αν είναι πρόβατο του Κυρίου θα ακούσει τη φωνή του Χριστού. Θα σε διπλαρώσει μετά μόνος του. Και θα του μιλήσεις για όλα αυτά τα υπέροχα. Για σκεφτείτε. Για σκεφτείτε τα γερόντια, ειδικά που τώρα αρχίζω και νοιάζομαι για αυτά. Οι γέροντες που αύριο φεύγουν από αυτόν τον κόσμο. Φεύγουν και δεν ξέρουν τίποτα. ούτε που πάνε, ούτε που θα πάνε, ούτε αν υπάρχει ζωή, ούτε τίποτα. Λέμε για τους νέους καμιά φορά, αλλά οι νέοι έχουν μέλλον και θα έχουν ευκαιρίες. Οι γερόντι που έχουν χάσει τις ευκαιρίες όλες. Και μέσα σε αυτό έχω, εγώ είμαι υπόλογος, βέβαια είμαι υπόλογος εγώ. Γιατί? Γιατί είμαι γέροντας και κάτι γνωρίζω. Τι πρέπει να κάνω? Να το διαδώσω. Να το πω και στους άλλους, όχι μόνο στους νέους. Έτσι δεν είναι, αδελφοί? Άραγε λοιπόν ο Χριστός εδώ έχει δίκιο με αυτά τα οποία διδάσκει και με αυτά τα οποία μας λέει. Και όπως βλέπουμε εδώ, αδελφοί, λέει, δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι το πατρί και ο πατήρ είναι εμή, τους λόγους τους οποίους εγώ λαλώ προς ημάς, απ' αυτού δεν λαλώ, αλλά ο πατήρ ο μένων εν εμή, αυτός εκτελεί τα έργα. Ό,τι έργο και να έχεις κάνει στη ζωή σου, να ξέρεις το έχει κάνει ο πατέρας σου, ο οποίος κατοικεί μέσα. Δεν το έχει κανείς. Γι' αυτό κανένας να μην καυχηθεί. Κανένας να μην καυχηθεί. Και ο Παύλος, επειδή το έχει συλλάβει αυτό το πράγμα, το έχει γράψει. Ξέρεις γιατί? Για μένα και για αυτήν. Για όλους μας. Ενώ έρχεται σε θέση να πει μια αλήθεια και τη λέει, ότι εγώ, λέει, υπέρ πάντων εκοπίασα. Πιο πολύ από τον Πέτρο, πιο πολύ από τον Ιάκωβο, πιο πολύ από τον Ιάννη και από τους 12 μαθητές, πιο πολύ κοπίασα εγώ. Πλην ουχή εγώ, αλλά η χάρη του Θεού η εν εμή. Αχ, ρε Παύλο. Ξέρετε, άμα το διαβάζεις αυτές τις επιστολές, στο τέλος φτάνεις σε ένα σημείο που θέλεις να γίνεις Παύλος. Λες, πού αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, πού έφτασε? Γιατί κατάλαβε. Όχι ότι δεν θες να γίνεις και σαν τον Πέτρο, γιατί και αυτός κατάλαβε. Αλλά όλοι δεν είναι καλύτερα να μοιάσουμε στο Χριστό, που αυτός ήταν η αιτία που καταλάβαμε όλοι μας? Αμήν, αδέρφια, ο Θεός να μας ευλογήσει.